Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδέκης και σήμερα στην εκπομπή μας και στην συνέντευξη της εβδομάδας παρουσιάζουμε μία άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα τωρινά οικονομικά και πολιτικά δρόμενα της χώρας, για το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα και για τις θέσεις του ΕΠΑΜ για έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαγραφή του χρέους. Αυτή η συνέντευξη ξεκινάει τώρα εδώ στο Διάλογος Radio και ακολουθείται αμέσως μετά από τον σχολιασμό μας για τα τρέχουσα γεγονότα και την αδράνεια του κόσμου στην Ελλάδα.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος, αναλυτής και γενικός γραμματέας του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, Δημήτρης Καζάκης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τρέχουσα οικονομική και πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για το μείζον θέμα του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Κύριε Καζάκη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά.
Καλώς σας βρήκα και βεβαίως και τα καλώς βρήκα και τους ακροατές, να το πούμε έτσι, της εκπομπής.
Πριν συζητήσουμε την οικονομική επικαιρότητα, ας μιλήσουμε πρώτα για τις εξελίξεις όσον αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Έχετε μιλήσει εκτενώς για αυτό το θέμα και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, η πρόσφατη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, στην οποία συνυπέγραψε και η ελληνική κυβέρνηση, είναι νόμιμη και είναι εφαρμόσιμη και το διεθνές δίκαιο τι προβλέπει?
Όχι, δεν είναι. Καταρχήν δεν είναι μόνο δική μας άποψη, η δική μου άποψη για το ζήτημα της νομιμότητας βάσει το διεθνές δίκαιο, αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι η Διεθνή Σύμβαση για το Προσφυγικό της Γενέβης του 1951 και τα πρωτόκολλα που ακολούθησαν την συνθήκη, δεν είναι νόμιμη. Αυτό το έχει καταγγείλει και η παπιαρμοστία του ΟΗΕ για το προσφυγικό και μετατρέπει ή μάλλον γυρίζει πίσω το καθεστώς αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών στο Μεσοπόλεμο. Με τον τρόπο δηλαδή που χειριζόντουσαν η κοινωνία των εθνών και κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής του Μεσοπολέμου, τις μετακινήσεις που είχαν προκύψει στο Μεσοπόλεμο. Νομίζω όμως ότι είναι ακόμη χειρότερο, καθώς βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται. Φοβάμαι ότι τελικά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, όπως τουλάχιστον προσεγγίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, μετεξελίσσεται σε πρόβλημα ομοιρίας πλέον. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όμοιροι. Όμοιροι διαφόρων δυνάμεων. Όχι μόνο με τον τρόπο που τους μεταχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο με τον τρόπο που τους μεταχειρίζεται η Τουρκία, αλλά και με αφανείς δυνάμεις, οι οποίες έρχονται στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας προκάλημα ή, να το πούμε έτσι, το προκάλημα των προσφύγων και μου θυμίζει καταστάσεις όπως εκείνη στη Ρουάντα, στη δεκαετία του 90, όπως καταστάσεις της Ουδητείας στο Μεσοπόλεμο, όπου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες χρησιμοποιήθησαν για να επεκταθεί ο πόλεμος σε ευρύτερες περιοχές. Και αυτό μας ανησυχεί, διότι κανένας δεν μαζεύει στοιχεία, κανένας δεν πιστοποιεί, ταυτοποιεί τους πληθυσμούς αυτούς. Πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για μια μετακίνηση πληθυσμού, μάλλον μετακίνηση αυτών που πολεμούσαν στη Συρία ως μισθοφόροι. Υπάρχει τεράστιο θέμα στα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό και πολύ φοβάμαι ότι σιγά σιγά ή γρήγορα, δεν μπορεί να ξέρει κανείς, το πρόβλημα από προσφυγικό και μεταναστευτικό μετεξελίσσεται σε πρόβλημα ομοιρίας. Δημιουργεί θέμα ευρύτερο στην περιοχή και βέβαια για την Ευρώπη την ίδια.
Υπήρχαν άλλες επιδογές στο τραπέζι που θα μπορούσε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα? Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εφαρμόσει μέτρα κατά της Τουρκίας?
Βεβαίως. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να είναι να αντιμετωπίσει την Τουρκία και το δουλεμπόριο αυτή τη στιγμή μετακίνησης ροών, προσφύγων ή τέλος πάντων πληθυσμιακών ροών, χωρίς να ξέρει κανείς τι ακριβώς είναι και με ποιο σκοπό γίνονται. Οι καταγγελίες είναι πάμπολες, από τον βασιλιά Αμπουλάχτου της Ιορδανίας μέχρι διεθνείς οργανισμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο ή το ανακαλύπτει η Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να επιβάλλει κυρώσεις εναντίον της. Όπως απαγόρευση μετακίνησης εμπορευμάτων για της Ελλάδας, της εθνικής επικράτησης της Ελλάδας. Είτε ήταν αυτό ναυτιλιακά ή με ναυτιλιακό τρόπο, είτε οδικές μεταφορές. Θα έπρεπε να περιοριστούν δραστικά οι άδειες που χρειάζεται η Τουρκία για να ασκήσει το διαμετακομιστικό της εμπόριο με την Ευρώπη. Δεύτερον, θα έπρεπε να καταγγελθεί σε διεθνείς οργανισμούς, όχι μόνο στον ΟΗΕ, αλλά και στο Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας, το International Maritime Organization, για τον τρόπο που μεταχειρίζεται και μεταφέρει δια της θαλασσίας οδού πρόσφυγες και μετανάστες. Και να υπάρξουν καιρός εναντίον, ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεύτερον, η χώρα, η Τουρκία, έχει χαρακτηριστεί ως μη ασφαλής χώρα για πρόσφυγες και μετανάστες. Γιατί το ανεχόμαστε αυτό? Γιατί η διεθνή κοινότητα το ανέχεται? Και πολύ περισσότερο, γιατί η Ευρώπη ενισχύει αυτό το ρόλο της Τουρκίας, ειδικά με την τελευταία σύμβαση. Θα μπορούσε η Ελλάδα, έτσι ή αλλιώς, όταν έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, λέγαμε και υποστηρίζαμε ότι πρέπει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τις συμφωνίες Σέγγεν και Δουλίνου, η οποία έτσι ή αλλιώς ήταν ενάντια, παραβίασαν το διεθνές πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Σήμερα δεν ισχύουν στην πράξη. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τις έχει καταστήσει ανενέργειες. Ο καθένας κλείνει τα σύνορά του, έτσι γουστάρει κτλ. Και στο τελευταίο θα έπρεπε η Ελλάδα, για όποιον έρχεται στη χώρα της, να τον ταυτοποιεί κατά τα διεθνώς νόμιμα, με τη συνδρομή της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, να τον μεταχειρίζεται όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλα, και όποιος είναι πρόσφυγας να το αποδίδεται η ιδιότητα του πρόσφυγα, τα χαρτιά ασυλίας που προβλέπονται από το διεθνές πλαίσιο, το διεθνές δίκαιο, και μετά να είναι ελεύθερος να πάει σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί, σύμφωνα και μέσα στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ της Γενέβης του 1951. Το να εγκλωβίζονται στη χώρα είναι κάτι παράνομο, άκρος ρατσιστικό, και γίνεται αυτό το πράγμα μόνο και μόνο για να μην έχουν νομική υπόσταση αυτοί οι άνθρωποι. Να μην ταυτοποιούνται και να τους μεταχειρίζει ο καθένας κατά το δοκούν.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, Δημήτρη Καζάκη, εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Η παρουσία του ΝΑΤΟ αλλά και Τούρκων αστυνομικών και στρατιωτικών στο Αιγαίο όντως προστατεύει την Ελλάδα και αποτελεί δύση για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα?
Όχι βέβαια. Αυτό αποδείχθηκε από τη μεγάλη ναυτική δύναμη που δημιούργησε στο φθινόπωρο του 2015 και το καλοκαίρι του 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας μια τεράστια ναυτική δύναμη για να αποτρέψει, υποτίθεται, το δουλεμπόριο προσφύγων και μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά και τη Γαλλία. Και τι έγινε? Απολύτως τίποτα. Μετά από μεγάλα σκάνδαλα, όπου συνδέονταν με τη βήθηση και την δολοφονία, μαζική δολοφονία ανθρώπων που βρέθηκαν σε βάρκες κατά μεσής της θάλασσας, διαλύθηκε αυτή η δύναμη, γιατί αποδεικνύεται ότι με στρατό και ναυτικό δεν αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Ιδιαίτερα το δουλεμπόριο. Το δουλεμπόριο δεν βρίσκεται στη θάλασσα. Το δουλεμπόριο βρίσκεται μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, συνδέεται με τις τράπεζες και τα κυκλώματα διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και φυσικά ανθρώπων. Ή το εξαθρώνεις μέσα στη χώρα σου αυτό και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες, για τις Ιντερπόλοι, με τις αστυνομικές αρχές, ή δεν μπορεί να το αντιμετωπίσεις, γιατί δεν αντιμετωπίζεται στη θάλασσα και μάλιστα με πολεμικά μέσα. Έτσι λοιπόν το ΝΑΤΟ δεν έχει ρόλο να παίξει, εκτός από το να παραχωρηθεί ο επιχειρησιακός έλεγχος του Αιγαίου. Εμείς από την αρχή είπαμε ότι αυτό είναι κατάφορη παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Από πού και ως πού και με ποιο δικαίωμα μια ψυχοπολεμική δύναμη, η οποία έχει αποδείξει ότι προκαλεί πολέμους ή εμπλέκεται σε πολεμικές περιπέτειες, να πάρει τον επιχειρησιακό έλεγχο του Αιγαίου, μετατρέπει και το ίδιο το Αιγαίο σε πεδίο αναμέτρησης μεγάλων δυνάμεων, γιατί ο στόχος του ΝΑΤΟ δεν είναι φυσικά η μετανάστευση, η πρόσφυγη, είναι η Ρωσία. Το είδαμε όταν τις τελευταίες μέρες, μετά το ξέσπασμα στον Κάφκασο νέας πολεμικής αιστείας, ξαναφούντωσε η παλιά υποτίθεται διαμάχη του Αζερβαϊτζάν με την Αρμενία, τι έκανε το ΝΑΤΟ? Επέκτηνε τη δραστηριότητά του στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό και μόνο δείχνει το γιατί δόθηκε το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες στα νησιά. Άλλη μεγάλη αθλειότητα. Αυτά τα πράγματα δεν τόλμησε να τα κάνει η Χούντα της επταετίας. Και τα κάνει η περίφημη κυβέρνηση αριστερών και πατριωτικών δυνάμεων του αντιμνημονίου στην Ελλάδα. Όλα αυτά έγιναν χωρίς νόμο στη Βουλή. Δεν υπήρξε νόμος, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, άρθρο 27, παράγραφος 2. Αυθαίρετα εγκαθίστανται δυνάμεις στα νησιά και στο Αιγαίο, κάνοντας ό,τι γουστάραν, χωρίς καν οι πολιτικές στρατιωτικές αρχές κατά τόπους να ξέρουν ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους. Τι ακριβώς θέλουν να κάνουν εκεί, με πρόφαση τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Βεβαίως, οι στρατοχωροφύλακες, οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες που πήγαν στα νησιά, με το μόνο που δεν ασχολούνται είναι με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ασχολούνται με την ταυτοποίηση στρατιωτικών και πολιτικών στόχων στα νησιά. Γιατί άραγε?
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, Δημήτρη Καζάκη, εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Η Ελλάδα έχει απειληθεί με αποκλεισμό από τη ζώνη Σέγγεν εξαιτίας του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Θα ήταν καταστροφή για την Ελλάδα αυτός ο αποκλεισμός, όπως παρουσιάζεται συχνά προς την ελληνική κοινωνία από τους πολιτικούς και από τα μέσα ενημέρωσης?
Όχι κάθε άλλο. Αυτό θα μας επέτρεπε, βεβαίως, εάν έχεις μια κυβέρνηση η οποία σέβεται το λαό, τη χώρα και λειτουργεί ως κυρίαρχο κράτος η Ελλάδα, θα μας επέτρεπε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Η Σέγγεν δεν συμβιβάζεται με το διεθνές δίκαιο στο σύνολό της. Δεν στηρίζεται στην αμοιβαιότητα. Δεν συνηφαίνεται με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να φύγουμε εμείς με δική μας ενέργεια της Σέγγεν, ώστε να χειριστούμε τα ζητήματα αυτά σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και όπως προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχουμε επικυρώσει και εμείς σαν κράτος. Η Σέγγεν, όπως και το Δουβλίνο, έγιναν για να μπορεί να παρακάμπτονται οι διεθνείς υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών χωρών για ζητήματα ανθρωπιστικού δικαίου και αντιμετώπισης προβλημάτων μεταναστών και προσφύγων. Γι' αυτό έχουν συμβεί. Γι' αυτό και θα έπρεπε να φύγουμε από εκεί. Εάν είχαμε την κυριαρχία μας και βεβαίως μια κυβέρνηση πατριωτική, αληθινά πατριωτική και δημοκρατική, τότε αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί με μεγάλη ευκολία και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν καταλαβαίνω γιατί χώρες όπως η Ιορδανία, που έχει υποδεχτεί 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, ή ο Λίβανος, που έχει υποδεχτεί πάνω από 1.250.000 πρόσφυγες, τους έχει σε κέντρα υποδοχής, συνεργάζεται αρμονικότατα με την ΗΠΑ, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε. Δεν έχει πουθενά δημιουργηθεί κανένα θέμα. Γιατί έχει δημιουργηθεί εδώ? Γιατί εμείς δεν ακολουθούμε την νόμιμη οδό με βάση διεθνείς συμβάσεις και τα διεθνώς προβλεπόμενα. Ακολουθούμε τα συμφέροντα και τις εντολές του Βερολίνου και των Βρυξελών. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, Δημήτρη Καζάκη, εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Ας εστιαστούμε τώρα στα οικονομικά και πολιτικά θέματα των ημερών. Πρόσφατα είχαμε τις γνωστές πλέον διαρροές από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφορικά με την Ελλάδα και τις δίθεν διαπραγματεύσεις, ενώ ακολούθησε και η διαρροή των λεγόμενων Panama Papers. Ποιες είναι οι αντιδράσεις σας σε αυτές τις εξελίξεις?
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν προσέθεσαν τίποτα στον προπολιτικό προβληματισμό ή στην πολιτική ζήμωση ή στον πολιτικό διάλογο, όπως θέλουμε να το πούμε, στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Πρώτον, γιατί η διαρροή αυτή που αφορά στο Δέλτα Νιτάφ δεν ήταν κάτι καινούριο. Όλοι γνωρίζουμε τις θέσεις του Δέλτα Νιτάφ και τον προβληματισμό του. Το έχουν διατυπώσει ήδη δημόσια. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Ποια είναι η ουσία όμως του ζητήματος? Κατά τη γνώμη μου, η διαρροή ήταν μεθοδευμένη, είναι προφανές ότι είναι μεθοδευμένη. Και δεύτερον, είχε να κάνει με το γεγονός ότι η Γερμανία αντιδρά έντονα στην πρόταση του Δέλτα Νιτάφ ή στην προτροπή μάλλον του Δέλτα Νιτάφ για μεγάλη διαγραφή του χρέους της Ελλάδας και για έμφαση σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις ή όπως τις λέει το Δέλτα Νιτάφ, που αφορά περισσότερο το ξεπούλημα της χώρας και λιγότερο τους δημοσιονομικούς στόχους. Η κυβέρνηση έκανε μεγάλο θέμα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως ο κύριος Τσίπρας, έκανε μεγάλο θέμα το Δέλτα Νιτάφ όταν ο κύριος Καμένος, πηγαίνοντας στις 20 Μαρτίου στην Ουάσιγκτον, έκανε μεγάλο θέμα του να αποδεχτούμε τις προτάσεις του Δέλτα Νιτάφ. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση. Ο κύριος Καμένος θέλει να είναι ο άνθρωπος του Δέλτα Νιτάφ, ο κύριος Τσίπρας θέλει να είναι ο άνθρωπος της Μέρκελ, η οποία δεν θέλει να προχωρήσει σε διαγραφή του χρέους, έστω και με τον τρόπο που έγινε με το PSI το 2012. Δεν αποτελούν λύση ή διέξοδος οι προτάσεις του Δαρντανιτάφ. Προς Θεού, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Όμως, εκφράζουν μια αντιπαράθεση, μια αντίθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε το δέσιμο στο άρμα του Βερολίνου. Το τι θα επακολουθήσει, κατά πάσα πιθανότητα, μετά από το μνημόνιο τύπου Σόιμπλε με διπλό ή παράλληλο νόμισμα. Και γι' αυτό δεν θέλουν στην εμπλοκή του Δέλτα Νιτάφ σε αυτή την ιστορία. Αυτό μάλλον εκφράζει αυτή η σύγκρουση. Χώρια τον αποπροσανατολισμό του κόσμου και τις δίθεν μαγκές του στυλ τα βάζουμε του Δέλτα Νιτάφ και ανοησίες. Αυτά είναι βέβαια για το πόπολο, για αυτούς που υποτίθεται ότι πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ικανή έστω και να πει να κάνει μια στοιχειώδη διαπραγμάτευση προς το συμφέρον της χώρας.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Παρά την τελευταία διαρροή από τις συζητήσεις του Δουνουτού, βλέπουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση παραμένει στο ίδιο τραπέζι μαζί τους.
Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην ξεχνάμε ότι παρά το γεγονός ότι στο τρίτο μνημόνιο και στη χρηματοδότηση του τρίτου μνημονίου το ΔΝΤ δεν συμμετέχει. Σωστά. Πολύ ωραία. Τότε μπορεί να μου εξηγήσει κανείς γιατί έχει υπογραφεί και έχει γίνει νόμος του κράτους ότι οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στη χώρα αυτήν, οποιαδήποτε απόφαση πάει να πάρει η κυβέρνηση ή το κοινοβούλιο, θα πρέπει πριν πάρθει αυτή η απόφαση να ενημερώνεται και να συμφωνεί το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι στο τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε με νόμο στις 14 Αυγούστου 2015 και έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μπορεί να μου πει κάποιος ποια κυβέρνηση τα βάζει το ΔΝΤ όταν έχει υπογράψει ότι ακόμη και όταν δεν συμμετέχει το ΔΝΤ, το ΔΝΤ οφείλει να εγκρίνει αυτά που γίνεται, θα πρέπει να γίνονται ό,τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, πρέπει να το εγκρίνει το ΔΝΤ πρώτα. Δηλαδή η εθελοδουλεία ξεπερνάει την εποχή του Quisling. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε καινούργιες ονομασίες πλέον για την κυβέρνηση αυτή και για τους πολιτικούς που υπογράφουν.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, Δημήτρη Καζάκη, εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση θα μείνει στην εξουσία για πολύ καιρό ακόμη?
Νομίζω δύο τρόποι υπάρχουν να φύγει από την κυβέρνηση της χώρας. Ο πρώτος είναι να διαταχθεί από τα αφεντικά της, δηλαδή από το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Όταν θα έχουν υπογράψει τα πάντα, όταν θα έχουν λήξει την αποστολή τους, να το πούμε έτσι, γιατί είναι εντολοδόχοι της Μέρκελ, του Γιούνκερ, του Τάσκ και δεν ξέρω όποιανου άλλου και φυσικά των τραπεζών, ή αν τη ρήξη την ανατρέψει ο κόσμος, ο λαός. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα δεν εξαρτάται από ομαλές πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή από το τι πιστεύει ή ποια είναι η δυσαρέσκεια του κόσμου ή τι θέλει ο κόσμος, δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τα μεγάλα αφεντικά. Τα μεγάλα αφεντικά καθορίζουν πότε θα γίνουν εκλογές και με ποιο τρόπο. Εκτός εάν ο λαός, εκτός από τη δυσαρέσκειά του και την οργή του που την εκφράζει παντιοτρόπως αλλά κατά μου μας, βρει τρόπο να τους ανατρέψει. Να τους ανατρέψει το ταχύτερο δυνατό. Και είναι κάτι το οποίο οφείλει να το κάνει. Πριν δούμε τα χειρότερα. Πριν έρθουν τα χειρότερα. Και τα χειρότερα δεν είναι στα οικονομικά. Είναι πρωτίστως στα εθνικά.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, Δημήτρη Καζάκη, εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Αναφέρατε πριν από λίγο το θέμα του διπλού ή παράλληλου νομίσματος και έχουμε δει το τελευταίο καιρό άτομα όπως την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάννη Βαρουφάκη, που παρουσιάζονται σαν μελλοντικοί σωτήρες της Ελλάδας, να έχουν υπογράψει το λεγόμενο σχέδιο Β για την Ευρώπη, το οποίο, αν κάνω λάθος, υποστηρίζει την εισαγωγή παράλληλου νομίσματος. Ισχύει αυτό και τι θα σήμαινε ένα παράλληλο νόμισμα για την Ελλάδα?
Παράλληλο νόμισμα δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανένας οικονομολόγος. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει γνώσεις οικονομικών δεν μπορεί να είναι υπέρ του παράλληλου νομίσματος. Από την αρχαιότητα, όχι τώρα. Όποιος το υποστηρίζει, είτε είναι απατεώνας κοινού ποινικού δικαίου, θα έλεγα, έτσι, υποστηρίζοντα συμφέροντα άνομα σε βάρος του λαού, των λαών, ή παντελώς άσχετος. Αλλά και επίσης επικίνδυνος, όταν είσαι τόσο πολύ άσχετος. Αυτό που ήθελε ο κ. Βαρουφάκης να κάνει, και αυτό που του είχαν δώσει εντολή, όσο ήταν υπουργός οικονομικών, εντολή ο κ. Σόρος και η παρέα του, ήταν να προετοιμάσει την Ελλάδα για την εισαγωγή εναλλακτικού νομίσματος, όπως λένε αυτό. Εναλλακτικού νομίσματος στον τύπο και με τον τρόπο που επιβλήθηκε το 2009 στην Καλιφόρνια. Γι' αυτό και ο κ. James Galbraith ορίστηκε ως επικεφαλής μιας ομάδας, βέβαια για τους τύπους άλλη κανάνε τη δουλειά, την κάνα στελέχη της Goldman Sachs, που τους είχε προσλάβει η ελληνική κυβέρνηση με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, να οργανώσουν την είσοδο, την εισαγωγή εναλλακτικού, ένα IOU σαν την Καλιφόρνια. Βεβαίως πέρα από τις ζημίες που υπέστη, τρομακτικές ζημίες που υπέστη όποιος εισέπραξε τα IOU στην Καλιφόρνια, φανταστείτε τι θα γινόταν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, στην κατάσταση της οικονομίας Ελλάδας, αν εισαγόταν το IOU. Αυτό δεν έγινε, γιατί μεσολάβησε ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Το 62% όχι του ελληνικού λαού στις 5 Ιουλίου 2015 το δημοσίευμα. Φοβήθηκαν κοινωνική εξέγερση αν βάζαν το εναλλακτικό και έτσι μας φέραν το τρίτο μνημόνιο να μας εξουθενώσουν και να μετά να μας φέρουν με τον ενδεχομένως τον εναλλακτικό. Έχουν βγάλει τους λαούς τους, θα τους καταμετρήσουν. Και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Ο κύριος ελευθεριακός κομμουνιστής, όπως δηλώνει ο ίδιος κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος δεν θέλει να ακούσει εθνικό νόμισμα, αλλά παπαγαλίζει το εναλλακτικό, το οποίο από την αρχαιότητα ο Αριστοφάνης το έχει γελιοποιήσει στους βατράχους. Αλλά αγράμματος ο ίδιος, πάντα ήταν έτσι. Λοιπόν, δεν το έχει ακούσει καν αυτό το πράγμα. Είναι ο περίφημος νόμος Κρίσον για τους οικονομολόγους, ότι δεν βάζεις ποτέ, όποτε επιχειρήθηκε να γίνει αυτό, ήταν το bimetallism, ήταν μια μορφή, καταστροφικό αυτό το πράγμα. Όλες τις μορφές, λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει η δημοκρατία θα μας δώσει το πρόβλημα. Ναι, αλλά η δημοκρατία δεν σου δίνει να φας. Έτσι, πρέπει να έχεις πρώτα να φας για να έχεις δημοκρατία. Είναι ανάποδα τα πράγματα. Ο κύριος Βασίλης Μαρκεζίνης, ο οποίος βγήκε προσφάτως και το υποστήριξε, ΣΕΡ νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Καρατζαφέρης που εμφανίζεται ξανά στο πολιτικό προσκήνιο, μπας και ξεγελάσει κανένα ζωντόβολο και το ψηφίσει μετά από την προδοσία που έκανε, θα έπρεπε να έχει καθίσει στο σκαμνί για σχάτη με τον Παπαδήμο και τους Λυφούς. Αυτοί έρχονται να μας φέρουν παρά το εναλλακτικό. Και διάφοροι άλλοι που εμφανίζονται από τα δεξιά και από τα αριστερά, μπας και ο κόσμος την πατήσει και νομίζει ότι να, αυτή είναι η λύση. Και γιατί εμφανίζονται όλοι αυτοί? Γιατί προετοιμάζεται η λύση Σόιμπλε. Τώρα η λύση Σόιμπλε θα είναι με Βαρουφάκη, Κυριακούλη, Μητσοτάκη και ξέρω κάποια παραλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρω. Το σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι άλλο το εθνικό νόμισμα που το εκδίδει το κράτος. Και το εκδίδει με μοναδικό σκοπό να είναι ένα συναλλακτικό μέσο στην οικονομία. Ένα, όχι πολλά. Ένα. Και ο στόχος είναι να χρηματοδοτήσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Αυτός είναι ο στόχος. Και δεν είναι ο στόχος να δακονομήσουν οι τραπεζίτες. Και μετά βεβαίως να υπάρξουν επενδύσεις, θέσεις εργασίας και όλο αυτό. Αλλά το κράτος, όπως ακριβώς το είχε περιγράψει στην περίφημη δημοσιονομική του δήλωση ο Αβραάμ Λίνκολν λίγους μήνες πριν τον δολοφονήσουν. Αυτό είναι το εθνικό νόμισμα. Πάνω εκεί θεμελιώνεται η δημοκρατία. Γιατί διαφορετικά δεν ελέγχεις. Δεν ελέγχεις την κλίκα που παράγει το νόμισμα και άρα ελέγχει τον τρόπο που εσύ πληρώνεσαι ή που συναλλάσσεται μια ολόκληρη οικονομία ή που λειτουργεί ολόκληρη οικονομία.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παδαϊκού Μετώπου Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Υπάρχουν πάντως πολλοί που λένε ότι εάν εφαρμόζαμε πιστά ως χώρα τις μνημονιακές συμβάσεις, θα είχαμε την ίδια κατάληξη με την Κύπρο και την Ιρλανδία που παρουσιάζονται ως success story επειδή, όπως λέγεται, έχουν βγει πλέον από τα μνημόνια. Ισχύει αυτός ο ισχυρισμός?
Όχι βέβαια. Αυτό τα λένε κάποιοι όσοι τουλάχιστον δεν γνωρίζουν την κατάσταση στις δύο αυτές χώρες. Τυπικά έχουν βγει από τα μνημόνια. Ωστόσο, η Ιρλανδία εφαρμόζει πολιτικές λιτότητες πολύ χειρότερες από ό,τι ήταν στο μνημόνιο. Δεύτερον, στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή η φορολογία έχει εκτοξευθεί ακόμη και στο νερό, με αποτέλεσμα πάρα πολλά νοικοκυριά να κόβουν την υδροδότηση. Να μην μπορούν να πληρώσουν το νερό, να λένε το νερό νεράκι δηλαδή. Γιατί η μεγάλη υπερβολική φόρη και μάλιστα ανελαστού τύπου επάνω στα βασικά, σε βασικά είδη διαβίωσης, όπως το νερό, ηλεκτρισμός, γίνεται για να πληρωθούν τα αυξημένα χρέη της χώρας λόγω των τραπεζών που τα φώτωσαν στους φορολογούμενους. Δεύτερον, στα πλαίσια στην εποχή των μνημονίων, τα χρέη που εκτοξεύτηκαν των νοικοκυριών έδωσαν τη δυνατότητα στις τράπεζες και κυρίως στα επενδυτικά κεφάλαια, στα περίφημα funds, να βάλουν χέρι στην ιδιωτική περιουσία των Ιρλανδών. Τώρα γίνεται ένα μπαράζ εξώσεων και πληστηριασμών στην Ιρλανδία με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ένα οξύτατο πρόβλημα αστέγων, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν με παροχές από τους δήμους ή με στέγαση από τους δήμους. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να θεωρηθεί success story.
Και υπάρχει επίσης μεγάλο κύμα μετανάστευσης.
Βεβαίως, ναι. Ένας στους τέσσερις στην Ιρλανδία έφυγε από τη χώρα για να μπορεί να επιβιώσει, να βρει ένα μεροκάμαρο. Η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή σε επίπεδο επενδύσεων είναι χειρότερα από τη Ελλάδα. Και αν θυμόμαστε, θεωρώταν κελτική τίγρη. Έτσι λεγόταν, με ένα πολύ υψηλό επίπεδο επενδύσεων. Σήμερα οι επενδύσεις στην Ιρλανδία είναι κάτω από το 7% στο ΑΕΠ. Είναι χειρότερα από τη Ιεμένη που βρίσκεται σε πόλεμο. Η Κύπρος επίσης. Μιλάμε για μια καταστροφή άνευ προηγουμένου. Η Κύπρος ιστορικά δεν είχε ποτέ πάνω από 7% ανεργία. Σήμερα είναι υπερδιπλάσια η επίσημη ανεργία. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα προσωρινής απασχόλησης στην Κύπρο. Σήμερα το 50% της απασχόλησης είναι προσωρινή. Δεν υπήρχε μαζικό πρόβλημα μερικής απασχόλησης. Δηλαδή να προσπαθείς να βρεις δουλειά με πλήρη απασχόληση στην Κύπρο και έβρισκες μόνο μερική. Σήμερα πάνω από το 15% του εργατικού δυναμικού έχει μόνο μερική απασχόληση. Έχουμε καθίζηση των αμοιβών και φυσικά οι Κύπροι χρωστάνε τα σπίτια τους. Εκεί που είχαν και καλά εισοδήματα και καταθέσεις στις τράπεζες, τώρα χρωστάνε τα σπίτια τους και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Επίκειται σφαγή ακινήτων, ιδιωτικών ακινήτων στην Κύπρο, όμως το κρατάνε πίσω για να λύσουν πρώτα το περίφημο εθνικό θέμα, εφαρμόζοντας ένα νέο τύπου σχέδιο ΑΝΑΝ, όπου θα υποβιβαστεί η Κύπρος, το κυρίαρχο κράτος της Κύπρου, σε κοινότητα, ώστε να εξισωθεί με τα τουρκικά κατεχόμενα, τα οποία αυτό ανακυρίζονται επίσης σε κοινότητα, και έτσι θα φτιαχτεί ένα κράτος μη κράτος, να το πούμε έτσι, ένα υβριδικό κράτος, το οποίο κανείς δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να επιβιώσει πολιτικά, εθνικά και φυσικά οικονομικά. Αυτή είναι η Κύπρος σήμερα. Η Κύπρος σήμερα είναι στη χειρότερη οικονομική κατάσταση από ό,τι ήταν από την εποχή του Ατήλα. Δέχτηκε ένα καινούριο Ατήλα, δηλαδή. Τον Ατήλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δυστύχημα είναι ότι πιθανόν, αν δεν κάνουν κάτι Κύπροι, όπως αντίστοιχα και οι Έλληνες, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παδαϊκού Μετώπου Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Εξακολουθείτε να υποστηρίζετε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, ενώ επίσης υποστηρίζετε την έξοδο της χώρας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την μονομερής διαγραφή του χρέους. Ποια είναι τα βήματα που θα μπορούσε να ακολουθήσει τώρα η Ελλάδα και τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο για αυτό το θέμα?
Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι στην Ελλάδα έχει επιβληθεί ένα καθεστώς κατοχής, το οποίο λίγος πολύ μετατρέπεται σιγά σιγά και σε καθεστώς στρατιωτικής κατοχής, εκτός από δημοσιονομική, πολιτική και εθνική κατοχή. Πώς επιβλήθηκε? Ξεκίνησε με τις περίφημες συμβάσεις δανειακής διευκόλυνσης που υπέγραψε η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι με το 90, το ξεχνάμε αυτό. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση της ΠΕΡΣ. Αυτό αφαίρεσε, να το πούμε έτσι, ένα βασικό δικαίωμα ενός κράτους στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου που λέγεται ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Με το τρίτο μνημόνιο αφαιρέθηκε παντελώς η εθνική κυριαρχία από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, να επικαλεστείς τη χάρτα του ΟΗΕ και τις διεθνείς συμβάσεις που θεωρούν ότι η εθνική κυριαρχία αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο συγκροτείται ένα κράτος, και να πεις ότι από τη στιγμή που οτιδήποτε αναιρεί την εθνική μου κυριαρχία, το αποκηρύττω στις διεθνείς συμβάσεις. Αυτό συνδέεται με τα 3/4 του δημόσιου χρέους που είναι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Άρα δεν μπορώ να έχω υποχρεώσεις από δυνάμεις οι οποίες με απειλούν με αφαίρεση εθνικής μου κυριαρχίας. Είναι σαν να μου έχουν κηρύξει πόλεμο. Είναι ποτέ εγώ να το αποδεχτώ σαν κράτος? Αν το αποδεχτώ, είμαι αποικία. Όπως έχει γίνει η χώρα. Χειρότερα από αποικία. Άρα με βάση αυτό οφείλουμε να κινηθούμε. Το υπόλοιπο χρέος ανήκει σε τράπεζες οι οποίες έχουν κατακλέψει και λαιλατήσει τον κόσμο. Εκεί το λύνεις με τον εισαγγελέα. Πολύ απλά. Βάζεις μέσα τη δικαιοσύνη και κάνει ανάλυση, εκαθάριση όλων των χρημάτων που έχουν πάει στις τράπεζες. Μιλάμε για τρελά λεφτά, τα οποία, να πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι πρόσφατο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2015 της περίφημης διαπραγμάτευσης Τσίπρα, οι τράπεζες πήραν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας, τον περίφημο ELA, από τον κύριο Ντράγη, 94 δισεκατομμύρια. Πού τα πήγαν αυτά. Τα 94 δισεκατομμύρια, ας πούμε ότι τα χρησιμοποίησαν για να καλύψουν καταθέσεις που έφευγαν από την Ελλάδα. Ωραία, 43 δισεκατομμύρια ήταν αυτά που φύγαν. Και χρησιμοποίησαν και κάποια λεφτά για τη ρευστότητα, την καθημερινή ρευστότητα. Ωραία, άλλα 2 δισεκατομμύρια, τόσα χρειάζονται. Σύνολο 45 δισεκατομμύρια. Να τα βάλω χοντρικά έτσι να είμαστε 50 δισεκατομμύρια. Να προσθέσω σε τα υπόλοιπα 45 πήγαν. Γιατί δεν δίνει λογαριασμός κανένας? Ποιος θα χρωστάει τα λεφτά αυτά? Τα λεφτά αυτά τα παίρνουν από τον κύριο Ντράγκη με επιτόκιο και μάλιστα πολύ ψηλότερο επιτόκιο από το διατραπεζικό, και τα χρωστάει ο Έλληνας φορολογούμενος, γιατί με τη δική του εγγύηση τα παίρνουν οι τράπεζες. Γιατί κανένας δεν ζητάει λογαριασμό? Γιατί δεν λέει, ελάτε εδώ ρε μάγκες, πού τα πάτε τα λεφτά αυτά? Άρα τι πρέπει να γίνει? Εισαγγελείς φύλλο φτερό και να σβήσουν τα χρέη, αφού στείλουμε στη δικαιοσύνη όλους αυτούς που κατακλέψαν και λαιλατήσαν αυτή τη χώρα. Στη δικαιοσύνη. Με δημεύσεις περιουσιών και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τον νόμο. Με αυτόν τον τρόπο σβήνεται ολόκληρο το χρέος. Δεν υπάρχει ούτε ένα δεκαράκι τσακιστό. Δηλαδή, που θα χρωστάμε στην Goldman Sachs που έχει παίξει τα χοντρά παιχνίδια. Εδώ οι ίδιοι Αμερικανοί έχουν βγει και την έχουν καταγγείλει για τα παιχνίδια που έχει παίξει σε βάρος της Ελλάδας. Εμείς γιατί το αποδεχόμαστε? Το θύμα τους Γιατί το αποδεχόμαστε? Γιατί προφανώς οι Έλληνες πολιτικοί έχουν κλείσει συμφωνίες με την Goldman Sachs για να μοιραστούν την πίτα. Και επειδή οι δικοί μας πολιτικοί είναι απατεώνες, εμείς θα πρέπει να δεχτούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα τους? Όχι. Στο σκαμνί και σβήνονται τα χρέη. Με αυτόν τον τρόπο, πριν πάμε σε λογικές απεχθούς χρέους ή οτιδήποτε άλλο τα οποία προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, σε εμάς το χρέος είναι πιο πρωτογενές. Είναι παράνομο και προϊόν παρανομίας. Βαρβάται σε βάρος του ελληνικού λαού, του κράτους φυσικά και του ίδιου του λαού. Άρα, ξεπερτεύουν το χρέος με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα, πρέπει πρώτον να μην ξαναδανιστείς. Να μην ξαναμπείς στη διαδικασία του δανεισμού από τις διεθνείς αγορές. Εδώ υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη θεωρία που λέει είναι αδύνατο να κάτσω να μην δανείζεται. Παραμύθια της χαλή μας. Τα κράτη δανείζονται στις διεθνείς αγορές μόνο και μόνο για να καλύψουν τις δικές τους πομπές σε πολιτική. Για να καλύψουν μαύρες τρύπες και λαϊλασίες δια του προϋπολογισμού των κομμάτων που κυβερνάνε. Και φυσικά του κυκλώματος συμφερόντων που υποστηρίζει το κάθε κόμμα. Δεν υπάρχει ανάγκη εξωτερικού δανεισμού από μόνη της οικονομία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όταν χρειάζεται δανεισμό, γιατί να μην το κάνεις από το εσωτερικό δανεισμό, όποτε χρειάζεται. Και πρέπει πάντα να δανείζεσαι μόνο για ένα λόγο, για επενδύσεις. Όπου πραγματικά γίνονται επενδύσεις όχι για να τα κερδίσουν μεγάλο εργολάβι ή μετέχει της κυβέρνησης, αλλά επενδύσεις με προγραμματισμό, με μελέτη αποδόσεων, έτσι ώστε αυτά που δανείζεσαι για να γίνει η επένδυση να μπορούν να αποκληρωθούν από την επένδυση. Και όχι ο Έλληνας φορολογούμενος μια ζωή το χέρι στην τσέπη ή ο φορολογούμενος γενικά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Επομένως λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε να ξαναβγούμε στις αγορές. Δεν έχουμε ανάγκη να δανειζόμαστε για να πληρώνουμε συντάξεις και μισθούς και όλα αυτά τα πράγματα. Δανειζόμασταν για να πληρώνουν τα κερατιάτικα στους δανειστές και για να πληρώνουν τις πομπές και τις βρωμιές και τη λαϊλασία του Δημόσιου Ταμείου από τους πολιτικούς και τους συμμέτεχους. Γι' αυτό δανειζόταν η Ελλάδα. Λοιπόν, τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να στήσουμε μια οικονομία και ένα κράτος πρωτίστως, το οποίο να είναι φιλικό προς τον πολίτη. Να διευκολύνει τον πολίτη. Να προστατεύει τον εργαζόμενο και να έχει σταθερούς κανόνες για τον επιχειρηματία. Ώστε να επιτρέπει τον επιχειρηματία να αναπτύξει την πρωτοβουλία του, την καινοτομία του. Αλλά ποιον επιχειρηματία? Όχι τον κατοικοδίαιτο, αλλά αυτός που αναλαμβάνει ρίσκο και που επενδύει στην παραγωγή. Που σέβεται τον εργαζόμενο και που δεν τον μεταχειρίζεται σαν δούλο. Αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο να πάμε μπροστά.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παδαϊκού Μετώπου, Δημήτρη Καζάκη, εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα, η μετάβαση, η έξοδος από την Ευρωζώνη, η εισαγωγή του εθνικού νομίσματος, πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια άγρια υποτίμηση, όπως προβλέπουν πολλοί ότι θα ακολουθήσει?
Αυτό που θα συμβεί, θα υπάρξει, είναι, εγώ το λέω από την αρχή, ό,τι ακούτε για το εθνικό νόμισμα, να ξέρετε ότι θα συμβεί με το ευρώ. Αυτό που άγρια θα υποτιμηθεί φεύγοντας η Ελλάδα από το ευρώ είναι το ευρώ, όχι το εθνικό νόμισμα. Να το πάρουμε σαν δεδομένο. Όταν ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα στα τέλη του Ιούνιου, μία εβδομάδα πριν τις 5 Ιουλίου έτσι, του 2015, μέσα στη εβδομάδα που ακολούθησε, το ευρώ έφαγε πολύ μεγάλη σφαλιάρα στις διεθνείς αγορές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάστηκε να ρίξει στις διεθνείς αγορές πάνω από 800 δισεκατομμύρια για να σταθεροποιήσει την ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Άρα το ευρώ είναι εξαιρετικά σταθές νόμισμα. Και είναι ασταθές για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί η εσωτερική του αρχιτεκτονική καταραίει. Επομένως, αν φύγει, φαντάσου τώρα να φεύγει η Ελλάδα. Να λέγει λοιπόν, αντίο σας, φεύγω. Με το που θα φεύγει, η σφαλιάρα που θα τρώγε το ευρώ, με όρους υποτίμησης, θα ήταν τέτοια που δεν είμαι σίγουρος, καθόλου σίγουρος, ότι όσα και να ρίχνε στην αγορά δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να το σταθεροποιήσει στο 1:1 που παλεύει να το έχει αυτή τη στιγμή. Άρα το πρόβλημα δεν είναι το τι θα, αν θα υποτιμηθεί το εθνικό νόμισμα, το νέο εθνικό νόμισμα. Είναι ότι με κανέναν τρόπο το νέο εθνικό νόμισμα δεν πρέπει να συνδέεται με το ευρώ. Γιατί θα ακολουθήσουμε την καθοδική του πορεία. Γιατί μόνο και μόνο το σορτάρισμα που θα δεχτεί το ευρώ με το που θα φύγει η Ελλάδα από την ιστορία, δεν θα το επιτρέψει να ανακάψει. Θα το σταθεροποιήσει ενδεχομένως και αν μπορέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ένα χαμηλό επίπεδο, στο 40-50% της αξίας του δολαρίου, και θα δέχεται τέτοιες επιθέσεις συστηματικά από τις αγορές, ποντάροντας το ποια ακόμη χώρα θα φύγει, μάθανε Ιταλία, Ισπανία ή οποιαδήποτε άλλη, που δεν θα το επιτρέψει να ανακάψει. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι το εξής. Ανοίγει ο δρόμος σταθερότητας του δικού μας νομίσματος. Γιατί το νέο μας εθνικό νόμισμα θα σταθεροποιηθεί? Για δύο βασικούς λόγους. Το πρώτο είναι ότι θα ανακάμψει η χώρα. Και όσο περισσότερο ανακάμπτει με όρους παραγωγής και παραγωγικότητας, τόσο περισσότερο το νόμισμα αποκτάει χαρακτηριστικά σταθερότητας. Το δεύτερο είναι ότι καθώς πολλά κεφάλαια στην Ευρωζώνη θα κοιτάνε να φύγουν από το αποσταθεροποιημένο ευρώ, θα κοιτάξουν να δούνε να το πούμε έτσι, που μπορούν να επενδύσουν με ασφάλεια, καταφύγιο δηλαδή, να βρουν καταφύγιο. Το δικό μας νέο εθνικό νόμισμα, το οποίο θα είναι εκτός Forex, δηλαδή εκτός αγοράς εναλλάγματος, είναι μια καλή επιλογή για καταφύγιο κεφαλαίου. Να θα τρέξουν να τοποθετήσουν λεφτά στο νέο εθνικό νόμισμα, γιατί είναι ένα καταφύγιο, τουλάχιστον για κάποια χρόνια. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιθανό, το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε ανατιμητικές τάσεις του νέου εθνικού νομίσματος. Και αυτό είναι προβληματικό για μια οικονομία, ειδικά όταν ανακάμπτει. Αλλά ελέγχεται πιο εύκολα από αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τα σημερινά δεδομένα και όχι αυτές οι ανοησίες. Αλλά ακόμη και αν υποτιμηθεί. Ακόμη και αν δεν αντέξουμε την πίεση και υποτιμηθεί. Και λοιπόν, η νορβηγική οικονομία υποτίμησε το νόμισμά της, υποτιμήθηκε η νορβηγική κορώνα το τελευταίο χρόνο 40%. Και λοιπόν, τι έγινε, καταρρεύσε η νορβηγική οικονομία, αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ή η υπόλοιπη Ευρωζώνη ή η Γερμανία. Πάει πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί? Γιατί έχει παραγωγή στερεά και αγοραστική δύναμη το νόμισμά της μέσα, με όρους εισοδήματος για τον πληθυσμό. Όσο υπάρχουν τα δύο, και υποτίμηση να γίνεται τελευταία.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Παδαϊκού Μετώπου Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα επειδή, όπως λένε, δεν έχει παραγωγή, δεν θα μπορεί να εισάγει, θα αποκλειστεί διεθνώς κτλ. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά τα επιχειρήματα και πώς θα μπορούσε να στηριχθεί η οικονομία, ειδικά τους πρώτους μήνες μετά την έξοδο από το ευρώ? Έχετε αναφερθεί, για παράδειγμα, και στην παραγωγική επάρκεια και στο ξένο συνάλλαγμα που υπάρχει, αλλά και στα χαροτοφυλάκια των τραπεζών, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν μπορείς να έχεις παραγωγή και χάσαμε τη δυνατότητα να έχουμε ανεπτυγμένη παραγωγική βάση στην οικονομία, εντασσόμενη στην ΕΟΠ πρώτα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά. Ήταν η χαριστική βολή που δόθηκε στην ελληνική οικονομία. Δεν είχαμε καμία ισχυρότατη παραγωγική βάση στην οικονομία, αλλά τουλάχιστον ακόμη και αυτή που είχαμε, τη χάσαμε. Χάσαμε τη δυναμική της αγροτικής οικονομίας που είχαμε, η οποία ήταν πλεονασματική μέχρι τη δεκαετία του 80, μέχρι που μπήκαμε δηλαδή στην ΕΟΠ και σαρώθηκε και ολιτικά άρχισε να σαρώνεται ο Έλληνας αγρότης. Και το δεύτερο, χάσαμε και τη βιομηχανία που είχε η χώρα. Για να αποκτήσουμε, χρειαζόμαστε προστατευτισμό. Χωρίς προστατευτισμό δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή σε καμία οικονομία. Προστατευτισμός όμως θα πρέπει να είναι επιλεγμένος, επιλεκτικός δηλαδή, και ανταγωνιστικός, να δίνει δηλαδή ανταγωνιστικά πλαίσια. Και όχι ένα προστατευτισμός για να προστατεύονται τα ιδιωτικά κέρδη των κρατικοδία των ολιγαρχών. Όχι, να δοθεί δυνατότητα να αναπνεύσει η παραγωγή, να αναπτυχθεί, αλλά επενδύοντας στην καινοτομία και στην πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα σε συνθήκες όπου προστατεύεται από τον αθέμητο ανταγωνισμό ή μονοπωλιακό ανταγωνισμό πολυεθνικών ή trust cartel εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό σημαίνει προστατευτισμός. Προστατεύω τον παραγωγό από τα trust και τα cartel. Είτε μου έρχονται απ' έξω, είτε μου στείλονται μέσα στην οικονομία. Μόνο με αυτό λοιπόν μπορούμε να αποκτήσουμε παραγωγή. Το να μιλάμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε παραγωγή πρώτα και μετά να φύγουμε, αυτό το λέει ή δεν ξέρει τι του γίνεται, οπότε είναι επικίνδυνος, ή πολύ απλά κοροϊδεύει το κοσμάκι για να μείνουμε στην κατάσταση που είμαστε και να πηγαίνουμε το κακό στο χέρι του. Το δεύτερο είναι, μπορούμε να επανεκκινήσουμε. Φυσικά μπορούμε να επανεκκινήσουμε. Αυτή τη στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει περίπου 42 δισεκατομμύρια νόμισμα καταθέσεις στα τσαπροφυλάκια της που τα φυλάει από τις συστημικές τράπεζες. 42 δις, τα οποία μπορούν να γίνουν κάλλιστα συναλλαγματικό απόθεμα για τη χώρα. Και επιπλέον, στα χαρτοφυλάκια επενδύσεων των συστημικών τραπεζών υπάρχουν μετατρέψιμοι τίτλοι, κυρίως κρατικά ομόλογα Βρετανίας και Λουξεμβούργου, αξίας 56 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 56 δισεκατομμύρια μαζί με τα 42, μιλάμε για περίπου 98 δισεκατομμύρια διαθέσιμο συναλλαγματικό απόθεμα. Η Ελλάδα για κάθε χρόνο χρειάζεται για ανελαστικές εισαγωγές, για εισαγωγές δηλαδή βιομηχανικού εξοπλισμού, καυσίμων και βασικών ειδών για τον πληθυσμό της, όπως είναι τα φάρμακα, περίπου 20 δισεκατομμύρια σε δολάρια. Λοιπόν, όταν έχεις περίπου 100 δισεκατομμύρια σε δολάρια σε ένα λαμματικό απόθεμα, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε 4 ή και 5 χρόνια χωρίς, ακόμη και αν στην ελληνική οικονομία δεν, για αυτή την περίοδο δεν πατήσει ούτε ένας τουρίστας για να αφήσει συνάλλαγμα, δεν γίνει καμία εξαγωγή και δεν υπάρξει κανένα συμβόλαιο μεταφοράς ναυτιλιακό ή άλλο που να αφήσει συνάλλαγμα για την ελληνική οικονομία. Κάτι το οποίο μόνο σε συνθήκες ολοκληρωτικού πολέμου μπορεί να συμβεί. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν υπάρχουν και συνθήκες να γίνει κάτι τέτοιο. Για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο για την. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα οι κεντρικές και οι βόρειες, θα καταρρεύσουν. Διότι από εδώ περνάει ο κύριος όγκος περίπου το 60% του διαμετακομιστικού εμπορίου Ανατολής Δύσης. Εάν συμβεί πόλεμος εδώ, και τον προκαλέσει οποιοδήποτε ολοκληρωτικός πόλεμος, θα καταρρεύσουν οι εσωτερικές αγορές αγαθών και αγαθών στην κεντρική Ευρώπη. Θα εκτιναχθούν οι τιμές. Θα υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα σε μια οικονομία ευρωπαϊκή που αυτή τη στιγμή βήμα το βήμα μπαίνει σε δίνη από πληθωρισμό, δηλαδή κατάρρευση. Είναι δυνατόν να το επιταχύνουν αυτοί? Γιατί φέρνει μια Ελλάδα το 0,28% του παγκοσμίου ΑΕΠ? Όχι. Γι' αυτό δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά έχουμε τις δυνατότητες. Διατροφική επαρκέ η Ελλάδα έχει. Ακόμη και αυτή τη στιγμή 98% υπολογίζεται η επαρκέα της. Και ενεργειακή επαρκέ έχει. Θέλω να πω, δεν θα λείψει, δεν μας λείπει ο λιγνίτης για να μπορέσουμε να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα και μάλιστα φτηνό. Λοιπόν, άρα δεν έχουμε προβλήματα για μια ομαλή μετάβαση και γρήγορη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας που θα στηριχτεί όχι μόνο στις ιστορικές δυνάμεις της, αλλά επιτέλους σε ανοιχτό διεθνές πεδίο. Δηλαδή να μπορούμε να έχουμε σχέσεις με όλες τις οικονομίες και όχι να είμαστε εμπορικό πρωτεκτοράτο της Γερμανίας.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το ΕΠΑΜ, τα προτάγματά του, την πρότασή του για επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, αλλά και για την δική σας ραδιοφωνική εκπομπή?
Ναι, καταρχήν υπάρχει το κεντρικό site του ΕΠΑΜ, το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί κανείς και μέσα από εκεί να βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται και να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του ΕΠΑΜ. Είναι το www.epamhellas.gr, που εύκολα μετά μπορεί να βρει και κατά τόπους πώς δραστηριοποιείται το ΕΠΑΜ, όχι μόνο κεντρικά αλλά και κατά τόπους. Υπάρχει επίσης το διαδικτυακό ραδιόφωνο e-roe.gr με λατινικά γράμματα .gr, όπου υπάρχει ημερήσια, εκτός και αν συμβεί κάτι απρόπτω, αλλά ημερήσια από Δευτέρα έως Παρασκευή δική μου εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη από τις 2 μέχρι 3,5 ή 4 ανάλογα με τις εξελίξεις που έχουμε, και φυσικά και άλλες πολλές εκπομπές που θα βοηθήσουν τους ακροατές να μάθουν να παρακολουθήσουν την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, είτε για τον πολιτισμό, ψυχαγωγία, ζητήματα δηλαδή ευρύτερα υπεράσπισης της ελληνικής κουλτούρας και παιδείας και του ελληνικού λαού, γιατί δέχεται πλήγματα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο οικονομικό και το κοινωνικό, αλλά και στον πολιτισμό και στην ιστορία του σε όλα τα επίπεδα. Και έτσι το μέσο αυτό υπερασπίζεται, να το πούμε έτσι, την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα του. Και επίσης υπάρχει και το ανάποδα, που είναι μια πολιτική επιθεώρηση του ΕΠΑΜ, μια φιλοδοξία να γίνει 15ήμερη, εφημερίδα δηλαδή του ΕΠΑΜ, όπου μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί και να μαθαίνει τις θέσεις ή τις αναλύσεις ή το τι γίνεται ακριβώς στη χώρα.
Λοιπόν, κύριε Καζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και ευχαριστούμε επίσης για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξή μας με τον οικονομολόγο και γενικό γραμματέα του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, εδώ στο Διάλογος Radio, και το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και Windows Store, και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM και Stitcher. Ακολουθεί τώρα το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Στην Ελλάδα τελικά, ο κόσμος και ο κοσμάκης τα δέχεται όλα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μιλάμε για μια κατάσταση που αξίζει επιστημονική μελέτη. Χρόνια τώρα, ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του έχει δεχθεί με κατεβασμένα τα χέρια και σκυμμένα τα κεφάλια το πρώτο μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο, το δεύτερο μνημόνιο και την προδοσία και τα ψέματα της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων των Ελλήνων, με αποκορύφωμα την ολοκληρωτική απόρριψη του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015 και την ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Α, αλλά ξέχασα. Έχουμε διασωθεί. Ξανά και ξανά και ξανά. Μας δίνουν χρήμα οι Ευρωπαίοι, μας λένε. Έχουμε αποφύγει την χρεοκοπία, μας έχουν πει. Και πάνω απ' όλα, είμαστε ακόμα Ευρωπαίοι. Ακόμα μέλη της περίφημης ευρωπαϊκής οικογένειας και της Ευρωζώνης. Και φυσικά, πέραν από την καθημερινή διάσωσή μας, ζούμε κάθε μέρα το περιβόητο ευρωπαϊκό όνειρο. Προφανώς γι' αυτό μας λένε ότι τα μνημόνια είναι ευλογία. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο οδεύουμε ολοταχώς προς το μνημόνιο νούμερο 4 για ακόμα περαιτέρω διάσωση και ευρωπαϊκή προοπτική. Μα τι είναι αυτό, θα λέτε, τέταρτο μνημόνιο? Το τρίτο δεν υπογράφηκε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο? Δεν διαπραγματεύεται σκληρά η κυβέρνηση σωτηρίας και πρωτοδεύτερης φοράς φασιστεράς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ? Δεν τα έβαλε με το δούνου του πρόσφατα ύστερα από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας? Έλα μωρέ, θα λέτε, καλό παιδί είναι ο Τσίπρας, προσπαθεί, διαπραγματεύεται σκληρά. Οι άλλοι έφεραν τη χώρα στο σημερινό της χάδι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το παιδί, δεν τα θέλει αυτά. Είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι πολλοί από εσάς, ή κατά τα άλλα κουτοπώνηροι, μη ευκολόπιστοι δυναράδες του καφενείου και του καναπέ, αυτό ακριβώς λέτε και δικαιολογείτε όλο το ξεπούδημα και όλη την προδοσία της τωρινής κυβέρνησης. Πρόσφατα, πίσω από κάγκελα, σειρματοπλέγματα και δεκάδες κλούβες των ΜΑΤ, η κυβέρνηση της σωτηρίας που θα έβαζε φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις και που θα καταργούσε τα ΜΑΤ και τα κάγκελα, υπέγραψε το οριστικό ξεπούδημα του λιμανιού του Πειραιά. Πούλησε τον Πειραιά για μόλις 345 εκατομμύρια ευρώ στην κινέζικη Κόσκο. Ένα ξεπούδημα που χαρακτηρίστηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο ως επένδυση για την χώρα. Αν εννοούσε επένδυση στην καταστροφή, θα είχε δίκιο. Γιατί για τέτοια περίπτωση μιλάμε. Ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, του οποίου οι εγκαταστάσεις μόνο έχουν αξία που ξεπερνάει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπουλήθηκε για λιγότερο από το 1/8 αυτού του ποσού. Την ίδια στιγμή που πριν από ένα χρόνο περίπου, ένας τερματικός σταθμός στην Τουρκία, που είναι 3 φορές μικρότερος από το λιμάνι του Πειραιά, εξαγοράστηκε από την ίδια την Κόσκο για περισσότερο από 800 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι τέτοιο το μίσος σας και ο διχασμός σας που πολλοί από εσάς, αντί να διαμαρτυρήσετε, δεν μπράβο, γιατί, όπως λέτε, παίρνουν μεγάλη μισθή οι κρατικοδίαιτοι του λιμανιού. Αντί δηλαδή να απαιτείτε να παίρνετε και εσείς καλύτερες αποδοχές, ζητάτε να μειωθούν οι αποδοχές των υπολείπων, χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι μειώσεις για την οικονομία και την κοινωνία. Α, αλλά ξέχασα, διασωθήκαμε και μείναμε στην Ευρώπη. Μάλλον γι' αυτό δεν είδα κανέναν να διαμαρτύρεται για αυτό το ομό ξεπούδημα της δημόσιας περιουσίας. Ένα ξεπούδημα που μια φορά και ένα καιρό είχε υποσχεθεί ο τότε αριστερός ΣΥΡΙΖΑ ότι θα επέτρεπε. Αλλά κάτι θα ξέρετε, σίγουρα. Είσαστε τόσο κουτοπώνηροι, ιδιοφυΐες της πολιτικής. Αρπάζετε πουλάκια στον αέρα. Δεν σας ξεφεύγει τίποτα και δεν σας ξεγελάει κανένας. Γι' αυτό δεν σηκωθήκατε από το καναπέ και από την εκπομπή του Χούντο Νικολάου και από το Facebook. Ξέρετε τι κάνετε. Η χώρα είναι σε καλά χέρια και πάνω απ' όλα παραμένουμε στην Ευρώπη και εσείς στον καναπέ σας. Γι' αυτό, διεν συντόμως, θα δεχτείτε και το μνημόνιο νούμερο 4. Θα το καταπιείτε και θα πείτε και ευχαριστώ για τη διάσωση, η άλλη μια φορά. Τι και αν αυτά που συζητιούνται στις υποτιθέμενες σκληρές διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνουν περαιτέρω περικοπές για να επιτευχθεί ο στόχος για τη μείωση του ελλείμματος. Τι και αν προβλέπετε η μονιμοποίηση και αύξηση του κάποτε παράνομου και αντισυνταγματικού και προσωρινού ένφια. Τι και αν προβλέπετε μείωση του αφορολόγητου και μείωση των συντάξεων στα 345 έως 384 ευρώ για 15 έως 20 χρόνια καταγεγραμμένης εργασίας. Τι και αν προβλέπετε αύξηση φορολόγησης για ηλεκτρική ενέργεια και νερό, αλλά και για τους αγρότες και κατ' επέκταση για τα αγροτικά προϊόντα. Τι και αν προβλέπονται άλλες 27 μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις που συμπεριλαμβάνουν τη ΔΕΗ, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το υπόλοιπο ποσοστό του ελληνικού δημοσίου στο λιμάνι του Πειραιά και στα 14 μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια και σε βάθος χρόνου την ΕΙΔΑΠ και την ΕΒΑΘ, προφανώς όλα αυτά επιτρέπονται, είναι ευλογία, γιατί έτσι παραμένουμε Ευρώπη, πάση θυσία. Πού ήσασταν όλοι εσείς όταν πρόσφατα ο Άριος Μάγος, Άριος Πάγος, αποφάσισε ότι εάν χάσεις χρόνο από την εργασία σου λόγω κάποιου ατυχήματος, εσύ πρέπει να αποζημιώσεις τον εργοδότη και όχι το αντίστροφο? Πού είσαστε τώρα που καλπάζει το ΝΑΤΟ και η Τουρκία στο Αιγαίο? Πού είσαστε τώρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει την χαριστική βοδή στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία? Πού είσαστε τώρα που σε λίγο καιρό παραγράφονται τα αδικήματα της λίστας Lagarde? Τόσα χρόνια πού ήσασταν για να διαμαρτυρηθείτε του σάπιου συστήματος αδικαιοσύνης, του σάπιου και παπαγαλίστικου συστήματος παιδείας και φροντιστηρίων, των τεκμηρίων και όλων των άλλων καθημερινών αδικιών, εσείς που είσαστε τόσο μα τόσο κουτοπώνηροι και μη ευκολόπιστοι και επαναστάτε στην φύση, πού ήσασταν? Θα σου πω πού ήσασταν. Στον καναπέ, παρακολουθώντας ενικό και μπρούσκο. Στο πολυκατάστημα της πολυεθνικής, αγοράζοντας ξένα τρόφιμα. Στο γραφείο του συγχωριανού βολευτή σας για καμιά επιδοτησούδα ή κάποιο διορισμό για το καμάρι σας. Εκεί εκεί ήσασταν. Και άντε, πού και πού, και όταν σας μαζέψει στο Μαντρίτου ο κομματικός στρατός στον οποίο ανήκετε, μία βόλτα μέχρι το Σύνταγμα για διαμαρτυρία και χαβαλέ, και μετά πίσω στον καναπέ σας. Γι' αυτό κατεβήκατε εκατοντάδες χιλιάδες από εσάς όταν σας κάλεσε ο Τσίπρας πριν το δημοψήφισμα, ενώ μετά το ξεπούλημα και έως και σήμερα είσαστε άφαντοι. Και γι' αυτό όταν μιλάτε σήμερα για την προευρώ εποχή, μιλάτε λες και ζούσατε σε σπηγές, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, ούτε αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα τότε, ούτε τη δόρεση υπήρχε, ούτε τη ριόδανδία για τα τοστάκια σας. Το γεγονός ότι με τη δραχμή ξεκίνησαν τα υποτιθέμενα μεγάλα έργα όπως το μετρό, ότι με την δραχμή υπήρχε εθνικός αερομεταφορέας που ταξίδευε σε 5 υπήρους και ήταν από τις πιο ασφαλείς εταιρείες παγκοσμίως, ότι με τη δραχμή η Ελλάδα ήταν παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού τις δεκαετίες του 60 και του 70, με τον Σεφέρι και τον Εδίτη να βραβεύονται με το βραβείο Νόμπελ, μάλλον σας ξεφεύγει. Πραγματικά λυπάμαι για την κατάντια σας και ειδικά για την κατάντια της ηλικιακής μου ομάδας, της νεολαίας, που δίνετε περισσότερη προσοχή στα μουσια σας και σε ποιο μπλουζάκι και ποια τσάντα με την αμερικανική ή βρετανική σημαία θα φορέσετε για να πάτε βόλτα στο μπαράκι, παρά για το τι γίνεται γύρω σας. Α, αλλά έχετε τη Δύση, τη μετανάστευση. Άλλωστε, είσαστε Ευρωπαίοι τώρα, όχι Έλληνες. Γι' αυτό φεύγετε χωρίς κουβέντα, ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω σας και κρατώντας μίσος για την χώρα που λέτε ότι σας έδιωξε και στην οποία δεν πρόκειται να επιστρέψετε ποτέ, χωρίς όμως να έχετε κάνει το παραμικρό για να το αποτρέψετε αυτό. Γι' αυτό κυριαρχούν πλέον τα Greeklish και τα αγγλικά στις επικοινωνίες σας. Γι' αυτό φοβόσαστε την έξοδο από τη ζώνη Σέγγεν, μη τυχόν και χάσετε την ευκαιρία να μεταναστεύσετε σε πολιτισμένες χώρες όπως τη Γερμανία. Και μη τυχόν και χάσουν οι γονείς σας τη δυνατότητα να πάνε για καφέ στο Μιλάνο χωρίς διαβατήριο. Και γι' αυτό πολλοί από εσάς με κοιτάτε με περιέργεια όταν μαθαίνετε ότι έμαθα, κουτσά στραβά, την ελληνική γλώσσα σχεδόν μόνος μου, αντί για μια άλλη πιο εμπορική γλώσσα, όπως λέτε εσείς. Ευτυχώς δηλαδή που η σημερινή νεολαία με τις νοοτροπίες που κουβαλάει δεν υπήρχε στην Ελλάδα την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όχι μόνο θα είχατε παραδώσει τα όπλα στους πολιτισμένους Γερμανούς από την πρώτη μέρα, αλλά θα τρέχατε να ζήσετε την ευρωπαϊκή προοπτική του Τρίτου Ράιχ. Καθίστε λοιπόν στους καναπέδες σας και στο Facebook σας και απολαύστε την καθημερινή διάσωσή σας, την ευρωπαϊκή προοπτική σας εντός μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης μη εκλεγμένης και που πάει ολοταχώς για την απόρριψη άλλου ένα αποτελέσματος ψηφίσματος, αυτό της Ολλανδίας πρόσφατα. Καθίστε στον καναπέ σας και παρακολουθήστε τους επόμενους σωτήρες που επιλέγει το σύστημα για εσάς, για να μην πονέσει το κεφαλάκι σας από την πολλή σκέψη. Απολαύστε τον Οβεδία σας σε λίγο καιρό και τρέξτε στα εξωτερικά για να ζήσετε το ευρωπαϊκό πολιτισμένο σας όνειρο στις χώρες που συμβάλλουν στην καταστροφή της χώρας σας. Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπω εγώ άτομα που γνώριζα στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους. Είτε αυτή είναι η Νότια Κορέα ή η Ρουμανία ή η Τουρκία και να μπορούν να ζήσουν εκεί και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χωρών τους. Αλλά προφανώς εσείς ξέρετε καλύτερα. Είσαστε όχι μόνο κουτοπώνηροι και μη ευκολόπιστοι, αλλά είσαστε και Ευρωπαίοι τώρα και διασωζόμαστε καθημερινά. Να την χαίρεστε λοιπόν αυτή την Ευρώπη σας και τον ευρωπαϊκό εφιάλτη μας. Αυτά για τώρα, θα τα ξαναπούμε μετά το Πάσχα, μόλις χωνέψετε τον Οβεδία. Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, θα επανέλθουμε μετά το Πάσχα με ακόμα περισσότερες ενδιαφέρουσες και επίκαιρες συνεντεύξεις, σχολιασμούς και πολλά πολλά άλλα που θα ανακοινώσουμε και από την ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org. Έως τότε, χρόνια πολλά στους ακροατές μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά το Πάσχα εδώ στο Διάλογος Radio.